Blaðsíða 15. Litið var á refin sem skaðlegt dýr og mátti drepa ref hvar sem í hann náðist. Hann var rétt dræpur, en er það ekki lengur. Í dag er passað upp á að ekki séu of margir refir veittir. Ekki má veiða refi nema með sérstöku leyfi og sumstaðar er alveg bannað að veiða þá. Hvers vegna ætli sé bannað að veiða refi á vissum stöðum? Myndatexti: Lömb verða stundum refum að bráð. Í skottinu stendur: Hvar eru refir friðaðir?